habeen wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo salaasaa bisha juunna waa 7-20 sanadka 2017-ka waxaan idinka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkaasi wada jiray idinka daadiyiin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo weliba maxamed cabdi xasan kandheere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a dagaalo ka dhacay gobolka shabeellada dhexe oo ay isaga hor yimaadeen ciidamada dowladda iyo mintixiinta kooxda al-shabaab.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan maxkamadda heeg oo xukun ka gaadhay dilkii 300 oo nin oo muslimiina oo in ka badan 20 sanno ka hor lagu dilay dalka bosniya.
ciidamadii ama batalyoonka holandeeska ah ee meeshaas ku sugnaa ma suurta gelin inay dadkii muslimka ahaa meeshaa joogay ay difaacaan, oo taasi waxay keentay in dad badan oo muslim ah oo lagu qiyaasay 8,000 lagu dilo halkaas.
waxaan kaloo idinaynaa barnaamij gaara oo ku saabsan xuska sanadguurada 40-aad ee ka soo wareegtay xorriyadda dalka jibuuti.
inkastoo dowladda soomaaliyeed aad u saacidaysay nida waxay soo gashay dagaal xoog leh soo martay oo uu markii horeysay uu madax ka ahaa zaciimkii maxamuud xarbi allahu naxariistee faransiiskuna marki hore wuxuu ku dacwi jiray had iyo goor haddii jabuuti uu istiqlaal la siiyo waxaa ku dagaalamaya etoobiya iyo soomaaliya carqaladii marka had iyo goor ku jirtay.
barnaamijka amuraha maraykanka iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
maxkamadda sare ee maraykanka ayaa sheegtay inay meel marinayso inta badan wareegtidii madaxweyne donald trump uu ku mamnuucay 6 waddan oo muslimiin ah dadka kasoo jeeda iyo qaxootiga oo loo hakin doona si ku meel gaara. maxkamadda ayaa sheegtay inay wareegtidaas sii shaqaynayso inteeda badan. wareegtida madaxweyne donald trump oo wax laga bedbedelay intii uu muranku taagnaa inta badanna loogu yeedho safar joojin ayaa soo galootiga maraykanka si ku meel gaara uga joojinaysa dadka ka imanaya 6 waddan oo muslimiin ah muddo 9 cisha, dhammaan qaxootiga oo dhanna hakinaysa muddo 120 maalmooda. wareegtidan ayaa sheegaysa in tallaabadan ay muhiim tahay tan iyo inta laga hubinayo amniga gudaha. kahor intaan loo gudbin maxkamadda sare ayay wareegtidani la kulantay hor istaag ka yimid 2 garsoore oo ku kala nool gobollada Hawaii iyo Maryland.
dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay ogaatay suurtagalnimada in ciidamada Siiriya ay diyaarinayaan weerar kiimika ah oo lamid a kii bishii Abriil ka dhacay waqooyiga Siiriya ee dhaliyay in Maraykankuna kaga jawaabo duqayn dhinaca diyaaradda. bayaana goor dambe oo isniintii ka soo baxay afhayeenka aqalka cad Sian Spicer ayaa uga digay madaxweynaha Siiriya Bashaar al Asad in haddii ciidamada dowladdiisu ay fuliyaan weerar kale oo kiimika ah in isaga iyo militarigiisaba ay la kulmi doonaan jawaab. ma jiraan wax cadeyma ah oo ku saabsan diyaargarowga weerarka kiimikada ah ee dowladda Maraykanku ay soo bandhigtay. safiirka Maraykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa barteeda Twitterka ku sheegtay in weerar kasta oo ka dhana shacabka Siiriya lagu eedayn doono Asad iyo weliba dowladda Ruushka iyo Iiraan oo taageera in uu dilo dadkiisa. ruushka iyo Iiraan ayaa ah labada dal ee taageerada ugu weyn siiya Asad, iyaga oo dhan ka militariga ka caawiya dagaalka uu kula jiro mucaaradka Siiriya iyo weliba mitiniinta kooxda Daacish. ma jiraan wax jawaab ah oo Siiriya, Ruushka iyo weliba Iiraan ay ka bixiyeen warkan cusub ee ka soo baxay aqalka cad.
dowladda Maraykanka ayaa talaadada maanta sheegtay in dalka Shiinuhu uu ka mid yahay dalalka ugu xun ee ku xadgudba dhinaca xuquuqda aadamaha, iyadoo dalkaasi ka jirto in la tahriibiyo dadka iyo weliba in dadka lagu khasbo inay shaqaalo noqdaan. arrintaas ayaa Maraykanku sheegay in Shiinuhu uu kala mid yahay dalalka Iiraan, Kuuriyada Waqooyi iyo Suuriya. warbixin ay sanad walba soo saarto wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa meeshii uu Shiinuhu horey ugu jiray hoos looga dhigay, iyadoo lagu daray dalalka heerka 3-aad. wasaaradda ayaa sheegtay in Shiinuhu uu ka hoos maray halbegyadii ugu hooseeyey ee lagula dagaalamayey tahriibinta dadka, taas oo uuna waliba kaalin ka geysan inuu soo wanaajiyo.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, iyo waliba ciid wanaagsan ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in maanta ay isku horimaada dhex mareen ciidamada dowladda iyo waliba maleeshiyaadka Al-Shabaab. Wararka ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Soomaaliya ay iyagu ku ruqaansadeen deegaanada Al-Shabaab ay ka taliyeen jireen oo u dhow degmada Mahaday. Jamaal Axmed Cismaan ayaa isku horimaadkan ka wareystay Abuukar Maxamed Abuukar Bacadle oo ah wariye ka tirsan idaacadda Raadiyo Muqdisho.
Hawlgalkaani saaka waa dirgii wuxuu ka soo bilowday xarun goboleedka Shabeelle magaalada Jowhar, waxaana hoggaaminayay baandulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Abdullahi Cali Canood. Ciidamada markay kasoo dhaqaaqeen magaalada Jowhar ayaa waxay isu qeybeen laba qaybood. Qayb ka mid a waxa ay martay wadada dhanka bar uga baxda magaalada Jowhar, halka lagu magacaabo kama bareey ayay mareen. Sidoo kale war ciise war dhagax agab duco, sidoo kale bulacdaad ayay mar halka lagu magacaabo. Qaybta kale oo baandul hogaaminaya waxay mareen wada dhanka waqooyi aada oo waxay ka tallaabeen halka lagu magacaabo kanaalka Sabuun oo Bixireen ah. Waxay mareen Magduurto ilaa ay ka soo gaaraan tuulada Quracmadoobe oo kooxaarka xisada maalmida soo dhaaf halkaasi ku sugnaayeen si loo sheegay. Qaybtii dhanka bari martay iyo qaybtii dhanka qoysoo martay waxay ku kulmeen tuulada Quracmadoobe, kadib ay mar labaad isqaybiyeen. Qayb ka mid a ayaa waxay aaday tuulada Biyacade, halka qayb ka midana ay aaday tuulada lagu magacaabo Califool Dheere, halka qaybta saddexaadna tuulada Quracmadoobe Faransi ka sameysteen. Marka qaybtii aaday tuulada Califool Dheere ayaa dagaal halkaasi iyaga iyo argaxisada ku dhex maray. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi laga eriyey kooxihii ku dhuumaalaysanaya oo shacabka dhibaatooyin fara badan ku hayay. Dagaalkaasina wuxuu sababay in ay ku gubtaan dhowr guri oo kooxaha Al-Shabaab ay rasaas ay ku soo ridaalkaasi ay qabsatay. Mana jirta labada dhinac khasaare cad oo soo gaaray, inkastoo wararka qaar dadka deegaanka uu sheegay in kooxaha argagixisada afar qof ay ka dhimatay. Hase ahaatee wararkaasi kooxda Al-Shabaab ma aysan jiran jeneraalka ciidamada hogaaminayana si buuxda uma sheegin. Hase ahaatee in dagaalku uu dhacay qaybo ka mid ah tuulada Califool Dheere ayaa dib qabsaday.
Waxaad ii sheegtaa adiga askarta miyaad la socotaa?
Waxaan la socday baandule Canood oo aan la socday maadaama aan ka socdo warbaahinta qaranka. Marka indhahayga ayaan dagaalada sida ay u dhacayeen su-aasha ku arkay, goobo ciidamadu marayeen taak-taak ula socday.
Tuulooyinka iyo deegaanada kale ee ay ciidanku soo mareen markii Jowhar ay kasoo baxeen oo aad noo tilmaantay inay tiro badan yihiin, ma jiraan tuulooyin la sheegay inay hore Shabaab ku joogi jireen oo markii ay ciidanku soo gaareenna ay ugu yimaadeen iyadoo aanay kooxda Al-Shabaab meesha aysan joogin?
Waad mahadsan tahay. Waxaa ka mid a tuulada dagaalku ciidamada iyo kooxda Al-Shabaab ku dhex maray oo lagu magacaabo Califool Dheere oo ciidamadu si kadis iyagoo ku sugan ay guuda u galeen halkaasi rasaas ay ku dhex martay, deetana ay ka carareen kooxa argagixisada. Dhanka kale, tuulada Biyacade imika aynu ku sugannahay ayaa waxaa jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay kooxaha Al-Shabaab dad shacab ah oo ku ganacsanaya suuqa xoolaha tuulada Biyacade in ay gaari minibus ah ama Soomaali taqaana hobey ay si dhuumaalays uga soo galeen magaalada, ayna rasaas aysan u meel dayin ku fureen shacabka halkaasi ka ganacsanaya, ayna sababtay rasaastaasi laba qof oo dhimasho halka toban kalena ku dhaawacantay. Taasina ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka carooday ay howlgalladaani soo dedejiyeen in kooxaasi lagu baxsado oo goob ay ku dhuumaalaysan ayaan looga dabagalo.
Waayahay, waxaad inoo sheegtaa deegaano kale oo Al-Shabaab ay ka arrimiyeen ayaa jira oo gobolka Shabeellaha Dhexe ka tirsan oo la yaqaano. Mar haddii tuulooyinkan iyo deegaanadani oo aan Shabaabku joogin ay ciidanku soo gaareen, askarta iyo saraakiisha aad la hadashay maxay kuu sheegeen oo ay ku doorteen deegaanadani oo deegaanada kale ee Shabaabka ay joogaan aysan weli u aadin?
Waad mahadsan tahay. Sidaa baandulaha uu warbaahinta qaranka u sheegay, gebi ahaanba goobaha hir Shabeelle ee kooxaha Shabaab ay ku dhuumaalaysanayaan wuxuu sheegay ilaa ay ka sifeeyaan in aysan dagaalka joojin doonin, wuxuuna sheegay goobo fara badan inay u qorsheysan yihiin. Wuxuuna carabka ku adkeeyey hoos ka hareeqay in hir Shabeelle deegaanadooda kooxaha Al-Shabaab ay ka qaraabanayaan oo ay jidgooyinka ku dhigayaan, in gebi ahaanba dhawaan la soo furi doono oo la soo guush doono si nabadgeli ah.
Waxaad ii sheegtaa Bacadlow tuulada Cali Fool dheere iyo deegaankan hadda joogtaan Biicade imisa bay u jirtaa magaalada Jowhar?
Waad mahadsan tahay. Tuulada Cali Fool dheere waxay u jirtaa qiyaastii magaalada Jowhar 40 kilometer halka Biicade haddii dhanka maada laga wareegto uu jiraayo 10-15 kilometer haddii si toosa loo abbaaro dhanka magaalada Jowhar oo dhanka bad laga abbaarana waxaa la sheegay in 43 kilometer uu jira caasimad gobolka Hirshabeelle magaalada Jowhar Biicade.
Hadda ciidanku ma waxay saldhigteen Biicade iyo deegaanadii kale ee ay soo mareen mise waxa ay yihiin kuwo kasii soconaya?
Weli ciidamadu waxay ku sugan yihiin Biicade, tuulada quraacmadooda iyo tuulada Cali Fool dheere, waxaana caawa tuulada Biicade ay si weyn u soo dhow mas-uuliyiinta oo kamid ah abaabul ciidanka xoogga shacabka iyo dadka waxgaranta ku nool tuulada Biicade iyo ciidamada qalabka sida horeantaas u sugnaa iyo mas-uuliyiinta tuulada Biicade ka arrimaya. Waxa ay ku soo dhaweeyeen gacmo furan iyagoo laba geel ah isla markiiba ku suuriyey mas-uuliyiinta ka socota ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ciidamada military halkaasi gaaray.
Abuukar Maxamed oo ku magac dheer Abuukar Bacadle oo ah wariye ka tirsan idaacadda Raadiyo Muqdisho waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Jamaal Axmed Cismaan.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Maxkamadda Rafaanka Heeg ayaa sheegtay in ciidamada nabad ilaalinta dalka Holland ee ka howlgala Bosnia bartamihii 90-meedyadii ay qayb ka ahaayeen mas-uulna ka ahaayeen xasuuq ay ciidamada Serbiyaanta u geysteen 300 nin oo ah muslimiinta Bosnia. Ragga la leeyahay ayaa qayb ka ahaa ilaa 8,000 oo qof oo lagu xasuuqay magaalada Srebrenica oo ay dileen ciidamada Serbiyaanta Bosnia intii uu socday dagaalkii dalkaasi. Xuseen Baraadan ayaa dhacdadan iyo xukunka ka wareystay Cali Cabdi Waare oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed ku sugan magaalada Amsterdam ee dalka Holland.
Arrinta runtii Bosnia ka dhacday waa arrin wax badan lagala socdo. Marka haddii aan isku dayo inaan soo koobo arrintii maanta ka dhacday magaalada Hague ee waddanka Holland oo ahayd dacwo muddo socotay oo lagu soo oogay bataliyoon ka tirsan ciidamada Holland oo 1995-kii ka mid ahaa ciidamadii nabadeynta loo geeyey waddanka Bosnia Herzegovina oo markaas uu ka socday dagaalkii sokeeye. Shaqada loo xil saarayna waxay ahayd in dadkaas muslimka ah ay protection u sameeyaan, laakiin kadib markii askari hogaaminayay nin la yiraahdo General Ratko Mrazevic uu meesha kusoo weeraray ciidamadii ama bataliyoonka Holandeska ah ee meeshaas ku sugnaa, ma suurta gelin inay dadkii muslimka ahaa meeshaas joogay ay difaacaan, oo taasi waxay keentay in dad badan oo muslim ah oo lagu qiyaasay 8,000 lagu dilo halkaas. Taa waxaa ka dhalatay marka in dacwad muddo dheer socotay dadka ay ka dhinteen ay kusoo ogaan dowladda Holland. Dacwadii maanta go-aan ayaa ka soo baxay, go-aankaasoo ah in 300 oo ka mid ah dadkii waqtigaas meesha ku dhintay lagu xukumay dowladda Holland inay bixiso magdhow oo ay siiso dadkaas ay ka dhinteen. Sababtuna waxay ahayd dadka dhintay oo 8,000 ahaa, 300 waxaa looga soo qaatay waxa la yidhi markaas waxay ku sugnaayeen compound ama xeradii ay joogeen bataliyoonkii ciidamada Holland ka tirsanaa oo way difaaci kareen. Inta kalena waxaa la yidhi xerada banaankeeda ayay joogeen. Marka runtii dacwadaas ayaa maanta ka dhacday waddanka Holland magaalada Hague oo dadkaasi loogu xukumay magdhowda.
Dowladda Holland ilaa iyo hadda arrintaasi ma ka jawaabtay?
Maanta ayuu go-aanku soo baxay. Go-aankanuna wuxuu daba socday maxkamad hore oo dhacday 2014 oo iyada lafteedu xukuntay in dadkan magdhow la siiyo. Marka dacwadu waxay ka dhexaysay dowladda Holland iyo dadkii ay ka dhinteen oo dibanayaasha ahaa. Marka taasi waxayd maxkamaddii hoose, maantana waxaa dhacday maxkamaddii sare. Go-aankiidana wuxuu noqday in qayb ka mid a dadkii halkaa lagu dilay dadkoodii magdhow loo xukumo oo 300. Marka runtii dowladda Holland weli hadda war kama soo saarin, laakiin go-aankaas maanta ama subaxan ayuu ka soo baxay maxkamadda sare ee waddanka Holland ee magaalada Hague.
Warbaahinta dalka Holland arrintan sida uga hadashay?
Wallaahi waran kala duwan ayay joornaaladu ka qoreen arrinta dhacday maanta duhurkan, oo runtii sababtoo ah arrintan waxay dhacday 1995-kii sida aan la wada socono. Marka waa muddo dheer ayaa kasoo wareegtay oo 20 sano ah. Marka runtii dadka qaarkood ama joornaalada waxay ku qoreen in runtii arrintan dacwada muddada dheer ay socotay dadkii dhibaatadu ay gaartay runtii ay u noqonayso in qaarkood ay xaqoodii ay heleen. qaar kalena waxay leeyihiin weli hawshu ma dhammaan, way socotaa, sababtoo ah dadka meesha ku dhintay maalintaas waxay ahaayeen 800 oo qof. dadka hadda magdhowda loo xukumayna waa 300 oo qof, iyadoo loo kala saarayo 300 oo qof waa dadkii ku jira compound oo ay ka hortegi kareen inay ka celiyaan ama ka difaacaan dadkii bosniyaanka ama askartii la hogaaminayay general Ratko Milosevic.
ma laga yaabaa xukunkan inuu dacwado kale horseedo?
kulli maxkamadani runtii waa maxkamaddii ugu sareysay oo maaragtay wadan kulan oo dacwada la marsiiyo, balse way dhici kartaa in arrintan ay ka soo baxdo in dacwado kale la furo, maadaama dadka meesha runtii ku dhintay ay dad aad iyo aad u tiro badan ay ahaayeen. dadka hadda magdhowda loo xukumin ay yihiin dad lagu qiyaa dad ah 300 qof, marka way dhici kartaa.
kaas wuxuu ahaa Cali Cabdiwaare oo aqoonyahan ku sugan magaalada Amsterdam ee dalka Holland. waxa uu khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga Xuseen Barhaagan.
fiid waxaana wanaagsan dhegeystayaal, ayaan mar kale idin leenahay waa idaacaddii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o oo idinka imanaysaa Washington. dalka Jabuuti waxaa maanta laga xusaysay nidguuradii 4-aad ee kasoo wareegtay markii dalkaasi xorriyadiisa uu ka qaatay gumaystihii Faransiiska. munaasabado ballaaran ayaa xalay ilaa maanta dalkaasi ka dhacayay. waxaana hadda aan idin haynaa barnaamij gaar ah oo aanu kaga hadlayno waxyaabaha u qabsoomay iyo weliba kuwa aanu qabsoomin dalkaasi Jabuuti muddadaasi 4-ka sanoodada ee dalka uu xorka ahaa. warbixinta gaarkaana waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo tabinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
maanta waxaa loo dabaaldegayaa sanad guurada 4-aad ee kasoo wareegtay markii dalka Jabuuti oo xorriyadda ka qaatay dalka Faransiiska. xaflado iyo dabaaldegyo kala duwan ayaa ka socda guud ahaan dalka Jabuuti iyo weliba dalalka ay ku nool yihiin jaaliyadaha dalka Jabuuti u dhashay. laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay warbixin gaar ku eegi doontaa 4 sano kadib Jabuuti halka ay maanta taagan tahay. guulateer oo xornimo doon kadib ciidda Jabuuti oo xor ah waxaa markii ugu horeysay calan laga taagay 27-kii Juun ee sanadkii 1977.
waxaan doonayaa inaan ummadda reer Jabuuti iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka aba ee daafaha adduunka u kala waran inaan gaarsiiyo taaniyad ay ugu horeyso madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geedre, malwada madaxweynaha Khadar Maxamuud Xayid, reer Jabuuti oo dhan gudaha iyo dibadda wixii joogo, dadka Soomaaliyeed ee gobolnimada lasoo taageeray iyagana lama ilooba iyo Islaamka toona iyo adduun weynaaba wixii nabadda jeclaayeen la taageeray.
kaasi waxa uu ahaa Xaashi Cabdulaahi Qorax oo ka mid ah siyaasiyiinta Jabuuti ee usoo dagaalamay xorriyadda dalka Jabuuti.
4 sanadood horteed diin bilaa qolof aan ahayn oo haadu ka dhargeyso labada reer ee ugu waaweyn Jabuuti ee Cafartiyo Ciisaa loran jiray Soomaalida iyo Cafarta, dad wada noolaan karo ma aha baa la yidhi. way isxunayaan Soomaaliya, waxay isku dili doonaan haddana dowladdii Soomaaliyeed iyo Itoobiya, gobolnimo ma qaadi karaan. waxaa dee maanta ay ka maratahay 4 guuradii weeyaan. 4 guuradaasi waxay ku tusaysaa inaan ka nabad galay wixii oo Ilaahay qolof uu nagu shaqay uu nagu gaashaamay maanta, oo noqonay dowlad dhulku ha yaraado, waa dhul yar ha noqdo, dadku ha yaraadaano, haddana waxaa noqonay dowlad la lagaysto oo dhawaqeyga la lagaysto oonu dhulkaa u dhicin oo raasreeb kule geyiga gobolka iyo adduunkada. waxaan awoodnay inaanu 7 dowladood oo kala duwan oo isirdiraya oonan soo qolayn
danjire Cabdulaahi Aadan Maxamed oo ku magac dheer Cabdulaahi Congo waa khabiir aqoon u leh dunida carabta, haatanna ku nool dalka istaga Imaaraadka Carabta. wuxuu dib u jaleecayaa heerarkii ay soo martay xorriyadda dalka Jabuuti ee haatan loo dabaaldegayo.
waxa aan aad iyo aad u xusuusnay waxa weeyaan waxay soo martay Jabuuti, inkastoo dowladda Soomaaliyeed aad u saaciliyeysay nida, waxay soo gashay dagaal xoog leh soo martay oo uu markii horeysay uu madax ka ahaa zaciimkii Maxamuud Xarbi, allahu naxariistee, oo uuna laguna dilay waxaana markaa nidaalka waxaa xarakada waxaa rag badan oo markaa dhalinyaro ahaa oo Cabdiraxmaan Adoole iyo Cabdillaahi Arday iyo nin jeneraal lagu magacaabi jiray iyo muxuu ahaa Cali Cudun iyo Aadan Rooble iyo rag caynkaas oo ka dambeeyeyna ay nidaalkii sii wadeen oo aanay isu diidin. Faransiiskuna markii hore wuxuu ku dacwo jiray had iyo goor haddii Jabuuti istiqlaal la siiyo waxay waxa ku dagaalamaya Itoobiya iyo Soomaaliya oo carqaladii markaa had iyo goor ku jirtay. Dabadeedna waxaa dhacay inay labadii layska ogolaadeen in la daayo. Markaa waxa hogaankii waxa qabsaday markaa Xasan Guuleed iyo Axmed Diini oo halkii ka sii waday arrinta ilaa maalintii ay xorriyadi imanaysa ay tini. Waxaa dabeedna markii xorriyadii la helay Xasan Guuleed iyo Maxamed Xarbe isku noqday madaxweyne iyo ra-iisul wasaare. Markii Xasan Guuleed dhintay waxaa qabsaday Ismaaciil Cumar Geelli. Ismaaciil inkastuu berigii hore nin yar ahaa laakiinse odaynimo iyo zaciimnimo wanaagsan yuu ummaddii u waday. Waxaanu ku dadaalay nabad iyo horumar inuu wadanka uu gaarsiiyo.
Hase ahaatee gucle dheer oo ay Jabuuti soo gashay afartan sano kadib waxay noqotay dal yar oo saameyn ku leh gobolka Geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka. Dr. Muha Faarax Jire oo ah saxafi aqoon u leh qaaradda Afrika isla markaana hore u soo noqotay madaxa ururka saxaafadda Afrika ee CHAR ayaan hor dhigay sababaha keenay in Jabuuti ay saameyn ku yeelato gobolka Geeska Afrika.
20-kii sano ee ugu dambeeyay marka laga yimaado 40-ka sano ee u dabaaldegaysa maanta waxaad moodaa in horumar aan bini'aadam ku qiyaasi karayn ay Jabuuti gaadhay. Kasoo bilow xiriirka u dhexeeya Itoobiya iyo Jabuuti, yani waxa moodaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle inuu awood badan saaray inuu u helo ganacsi dibadeed dekadda ay leedahay Jabuuti oo ila dhaqaale oo fara badan ay kasoo galo, sumcad badan ay ku yeelatay Jabuuti guud ahaan caalamka. Yani nabadda ay haysato Jabuuti maanta waxay soo jiidatay indhaha caalamka oo dhan. Marka laga yimaado ta dhaqaale ee ganacsiga iyo isku socodka bulshada iyo tageeska Afrika iyo intuu ka aabiyey madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, Jabuuti waxay ku taallaa waa meel strategic ah Geeska Afrika marka la sheegayo. Yani dekad bay leedahay, dalku waa nabad, waxaa ku nool dad qoomiyado kala duwan baa ku nool Jabuuti. Haddana intaas oo dhan oo kala diima haysta, kala afaf ah, kala dhaqana, kala dhaqaalaha ayaagu haddana madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle isku dayay inuu nabad ku hayo, ay ku wada noolaadaan nabad, ay ku wada noolaadaan jacayl, iyo qof walba inuu diintiisa haysto, dhaqankiisa haysto oo dalkii guudna la wada ilaashado. Waxaad mooday China iyo Mareykanka iyo Faransiis iyo European Union quwadihiisa iyo Geeska Afrika, yacni meelay wada eegayaan oo la wada danaynayo, lagana wada danaysan lahaa haddii aanu yacni rugcadaa siyaasadeed aanu gacanta ku haynin midiidaadkeeda.
Jabuuti waxay hoy u noqotay saldhigyo military oo ay ku leeyihiin quwadaha waaweyn ee caalamka, kuwaas oo qaar ka mid ahi xataa aanay heshiis ku ahayn dhinaca siyaasadda. Dad badan ayaa isweydiiya sida ay u suura gashay in dal yar oo Jabuuti oo kale ahi uu meel isugu keeno quwado loolamaya oo haddana ay si nabad ah u wada joogaan. Isla su'aashaas ayaa Falastiin Axmed Iimaan oo ka tirsan V O A ay Jabuuti ku weydiisay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Waxa weeye wadanadu waxay iskugu tagaan masaalix weyn, dano weeyaan waxay isku geeyay maaha wax kale maaha, anagu xiriir wanaagsan ma dadka la wada leenay. Laakiin waxa isku keenay ayaguwa yani maaha xiriir anaga ayna la leeyihiin maaha oo qura, waxa weeyaan hawlo adduunkaba wada haysta oo yani burcad badeed lala dagaalama hadday tahay, argagixisada adduunka haddii lala dagaalama tahay, masaalix dara ay ayagu leeyihiin oo Geeskan iyo gobolka kaliyihiin ayay u yimaadeen. Anaguna hawshaas horeba waan ugu jirno, kaliya baan ku ahayn inaan dee wada galno, waa caadi weeyaan wax dhibaato. Iyaguna masaalix kale ay leeyihiin oo inay inaanay isjiirjiirinana way ka dhaxaysaday
inkasta oo Djibouti ay horumar ballaaran ku talaabsatay haddana waxa weli jira dad badan oo danyar ah oo noloshu ku adag tahay kuwaas oo aan la jaan qaadin horumarka ka socda hareeraha kale ee magaalada iyo dalkaba waxana in badan ay ka cawdaan hoygi korontadi iyo biyihi oo caqabad ku ah noloshooda hase ahaatee wasiirka maaliyadda ee Djibouti Ilyas Muuse Dawale oo dhawaan nagu soo booqday VOA ayaa sheegay in xukuumadda uu ka tirsan yahay ay wax badan ka qabato nolosha dadka saboolka ah isla markaana haatan ay u tahay mudnaanta koowaad
guriyinta culays badan ayaan sarnay oo madaxweynuhu aad uu daneynaya sidii dhowr dabaqadood bay dadku ay kala joogaan oo darajado ay kala joogaan in iyagu guuni karaya inay aqallo heerkoob ambulance dhaqaalo uu yar sareeyo ay iyagu ay aqallo dhisan karaan ay ambulance ay iibsan karaan in ay kala diyaariyo oo dhulkii ay ka dhisan lahaayeen ay iibsan lahaayeen waxa kale oo jirta in kala iyakuna adii ay noqoto amba dhalinyar maanta in guur u kacday amba in guursateba oo shaqaysata laakiin aqallo ay ku aqal galaan aynan hayn barkood ay hooyooyinkood iyo aabayaashood reerahoodi ay la joogaan in ayakana aqalladani social housing wax la leh guryahani going to taasna iyaduna imika dhowr kun oo aqal ya dhismahoogi aan isleenahay way bilaabeen adu insha Allah waxaan rajaynaynaa laba sanoodo dhexdood ilaa shan kun oo aqal oo calaamadaha leh inay kuna ay heergali karaan programkuna wuxuu runtii yahay ilaa iyo 2000 oo aqal inaan gaadhno afartan sanoodo soo socota
Djibouti waxay soo jiidatay ganacsato badan oo Soomaali ah kuwaas oo maalgashiyo kala duwan ka sameeyay sidoo kale waxa dalka Djibouti u marti geliyay rug ganacsi oo Soomaalida ganacsatada ahi ay leeyihiin Cabdiraxmaan Cali Cismaan oo ku magac dheer Cabdiraxmaan Malaysia waa mid ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee maalgashiga ka wada gudaha dalka Djibouti
oo meel ammaan ah Djibouti ilaahay ammaanka u ziyaadiyo amniguna markuu wanaagsan yahay dowladduna shaqeynayso nidaamkuna shaqeynayo waxay leedahay soo jiidasho gaar ah ganacsatada soomaaliyeedna si il gaar ah ku eegayaan waa meel aad loogu soo dhaweeyo aniga kula hawaayo dadka warshad baan dhameynaynaa waxaanta kalluunka iyo waxyaalaha kheyraadka badda aan ku process garayn doono jibax la yiraahdo waa dal annaga walaalaheena ah waana isla dalkii dadkuun baan wada nahay waa soomaali iyo afar baa meesha degan iyo injiro iyo damiin ah soomaalida ku badan waana soo jiidanaa meel kastoo aan joogno waxaana dheer dowladda Djibouti oo aad ugu dabacsan dadka soomaalida maalgashiga sameynaya siiya waxyaabaha loo yaqaano generationska ama tax culture la-aanta ah oo marka aad furtid baa lagu ogolyahay ilaa shan sanadood inaad ku noolaan karaysid cashuur la-aan oo ilaa aad ka kabatid haddaad sii cursatidna laga sii siin karayo waxay leedahay fursad aad qaali u ah oo aanan meelaha kale laga helin waayo haddii xitaa arbitration loo baahdo ama la khilaaf soo baxo xagga ganacsigu Djibouti way ku madax fudud tahay wayna u dulqaad badan tahay weliba ganacsiyada soomaaliyeed ee imaanaya maalgashiga sameynaya waxaa dhibaatooyina lama kulmaan aada loogu soo dhaweeyaa
Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waa xubin ka mid a dallada qurbajoogta Djibouti waana nin ganacsada ah oo ku sugan dalkan Maraykanka waxaan weydiiyey adeegyada uu is odhan karo Djibouti way u dhoofisaa dibadda oo ay ku sii haysan karto inay saameyn ku yeelato gobolka
Djibouti waxa ay maxaan kura ay ka faa'iidaysanaysaa horta goobta ay ku taalla amba dhinaca dekedaha waa ta ugu horeysa saad ogtahayba afar dekedood oo inuu ku xal furay caalamiya oo maxaan kura adduunka oo dhan oo tartan geliyay bororkii maxaan kura adduunka u waaweynaa dhinaca dalxiiska waa wadan badihiisu amba maxaan kura meelaha dalxiiska loo yimaada ee amba ha noqdaan wadasa lagu quuso oo kalluunka adduunka ugu khatarsan ku yaallo amba ha noqoto bijashka amba maxaan kura balaashyada lagu dabaasho amba ha noqoto maxaan kura hawadeeda oo lix bilood adduunka haweenka ugu fiicana waxaa kale kusoo raaca telecommunicationka oo haweeyaan waa meelaha kulmiya adduunka oo dhan markay noqoto telecommunicationka amba kaabladan hoosta dhulka hoostiisa mara amba maxaan kura habka ninkale casriga ee digitaalka markaan caan saddexaasi waxaweyan waa halbuuli dhaqaalaha Djibouti marka ساعات إثنين حفر في جبهة حكنا كوسو راعة ترينكني تبع حيل حفر جبوتي إلى بسبب أول في ريوينو قر إلى سينيغال أمضم حفر دكان بأفريقيا ودرس وسفره إلى ساوث سودان مثلا وحيالها سوى وحيالها لورن كرد وكابا حتى قالها إي في جبهة حفر أمضى أدوم كاي جبوتي أي في غير دون طلاطات سنة صادة
دكتور مهاد داهر ايا ايادو قبتا ان حسيلوني دا كتير تجبوتي اي كامي تهي وحيابها هورسي دا ان دل كاسياري او سوچي تو ان دها قبل كا يكو عالم كا
ولكا جبوتي دا حستاكيد اغيو ناقونو لهين واحد موت فين ان دل فرسيسكا كامي دا قبل كامي دا فرسيسكا دا حتاقن تهي حدنا حد موت فين قبل كامي دا عربيه دا حتاقن تهي حدنا حد ركسا قبل كامي دا سومالي دي ان دا حتاقن تهي حدنا هو قبل عفرتي كامي دا مركا حويان يعني سبحان الله انو الهي قدروين مدحوينه وقعانتو كوها ينتظرون او isku keeno ay wada nool yihiin wada shaqeynayaan jecel yihiin aan xasad yihiin ka dhaxeynin waa arin guul u waarunti dalka Djibouti iyo madaxweynaheedaba
inkasta oo laga sheekeyay horumar kala duwan oo Djibouti ay ku talaabsatay 40kii sano ee ugu dambeeyay haddana waxa jira dad badan oo dhaliilsan sida ay wax u socdaan waxa khadka telefoonka aan kula xiriiray isaga oo ku sugan dalka Canada Sheikh Cabdiraxmaan Suleyman Bashir oo kamid ah dadka ka soo horjeeda sida ay wax u socdaan ugu horeen waxa uu ka hadlayaa dabaldega afartan guurada dalka Djibouti
77 1900 ayay u badareen Djibouti ku xoro degumisa markaas waxaan u arkay maalin qiimo weyn leh
waan garsi
waxaan xasuusan in gumeysi aad u adag oo naso maray oo dhaqankayaga iyo afkayaga tirtiray iyo madnimada yada iyo diinteedaba waxaan xasuusanahay dhamaan halgamayaashii u soo halgamay calanka Djibouti oo ugu horeeyo Maxamuud Xarbi Ilaahay oo naxariiso hamdiin iyo xasan guuleed iyo kuwa kale oo aad u fara badan oo tiradooda aan soo koobi karin oo haween iyo rag baa ahaa xusnaga mudan waxaan kaloon xasuusanaynaa in aan soo ceshanay calankayagii iyo dhulkayagii oo gacanteeda ku soo dhacay marka waxay nooga dhigantahay maalintaasi waa ciid qaran iyo ciid wadareennimo oo ummadda reer Djibouti ilaahay bay nooga dhigantahay 40 sano in aan ka xornahay oo gacanta ku haysano maratay dalkayaga iyo dadka Djibouti maamulkiisa iska soo daba qabanayeen ilaa maanta
waan ka tan 40 sano kadib Djibouti aragtida kala duwan baa laga bixiyay oo salaahan qaybta hore warbixinta oo kale dadku waxay aad u sheegeen in hoggaamiyaal wanaagsan Djibouti ay heshay oo jid wanaagsan ay ku socoto oo bal 40 sano kadib halka Djibouti maan taagan tahay iyo jidkii ku socoto
horta walaal xurriyadu waxay leedahay laba macno oo culus dadku waxay ku xoroobaan dhinaca siyaasadda waxay ku xoroobaan gumeysi kadibna waxaa gacanta u soo gala maamulka dhulka iyo maamulka dadkooda inay gacanta ku dhigaan marka labaad dadku waxay ku xoroobaan dhinaca fikradda oo waxay u xoroobaan dhinaca maaraynta horumarka iyo dhaqaalaha labada horumar dhab ah Djibouti uga ma hirgelin ilaa iyo maanta haye horumarku waa wax uu u baahan yahay marka kooban soo sheegay in siyaasadda xorriyad weyn laga helo oo xisbiya fara badan dalka ay ka jiraan dimuqraadiyad ay ka jirto in la kala xoreeyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo maaragtay geedka cadaaladda taasina wali Djibouti kama hirgelin inay warbaahintu xor noqoto oo la helo idaacado badan iyo telefishinno badan iyo jaraa'id warka lagu baahiyo fara badan iyadana taas ilaa maanta ma dhicin marka arrimaha soo dhan way maqan yihiin laakiin waxyaa loo in xaqiiqsamay oo dhindaha laga laashan karin way jiraan haddii ay tahay dhisada fara badan oo dalka laga dhisay iyo haddii ay tahay iskuulladii barkii aan xurumay labadaanba saddex iskuul ahaa oo aad fara badan in maarta la dhisay waxyaa loo aad u fara badan oo dhinaca maarta biraha ah aad u badan yihiin laakiin waxaa soo maqan wixii waxa loo sameeyay oo qofka bini'aadamka ah marka xurriyadda caynkaasi iyo dalkeena wali kama suurta gelin baa iyo maanta 40 sano
waan gartay waan gartay
marka qaangaarnimada sabab dalkeena ka maqan halganka labaad ee ku jirnaa waxaan rabnaa inay dadka reer Djibouti maanta ay noqdaan dad xora oo heli kara maaragtay meel ay ku neefsan karaan oo idaacada dooran kara madaxweynaha ay rabaan dooran kara baarlamaanka ay rabaan dooran kara sistamka maamulka ay ku maamuli karaan ee rabaan taas baa dalka ee ka maqan xaqiiq ahaan weeyo
waan ka marka halkan ay taagan tahay maanta kale marka aad saw ee kii dabcan adigu mucaaradka ka mid tahay dadka soo horjeeda ee ay wax socdaan oo kale xaggee baad is leedahay meelahee ha la toostoosiyo oo xagga ah loo dhaqaaqo halkaana waxa laga qabto halkaana waxa la qabto?
Horta anigu xaqiiqada qof bini aadama mucaarad ku miyi, laakiin waxaan mucaarad ku ahay systemka. Markaa saa daraadeed waxaan jeclaan lahaa haddii dalka afar arrimood laga helo horumarka, waxaa la saarayaa maaragtay dariiqii horumarka iyo cagta la saaraya. Waa midda koowaad. Waxaan is-aran lahaa waa in la helo xorriyad dadku inay helaan dhinaca doorashada iyo warbaahinta oo ah xorriyad xuquuqal insaanku ay wadankee ka maqan tahay. Arrintaas waa muhiim maxaa yeelay dadku waxay rabaan lama ma jiri wax uu qof quraata rabo ayaa dalka ka socota. Haddii aan dhala arrinta labaad ee dadku u baahan yahay waxa weeyaan waa arrin iyaduna muhiima oo ku saabsan dhinaca horumarka dhaqaalaha oo ah in aan dhaqaalaha dalka lagu salayn ama ho. Maxaa yeelay waddanka maanta waxaan ognahay 83% iyo amaha waxa bidix yaalla oo dhan, waxaana laga cabsoonayaa muddo 5 sano soo socota inuu dhaafi doono 100% sana lagu hortago amahaha fara badan. Arrinta saddexaad ee aan u arkayo inay horumarka cagta inoo saaraysa waxa weeye in dalka cadaadiska iyo xadhigga laga joojiyo oo la wada sheekaysto oo dadka mucaaradka iyo dadka muxaafidka ah waa dad wada wadan iyo dadka inbay wada leeyihiin in cadaadiska lagu bedelo. Maxaa yeelay imisa aniga dalka dibadda waxaan ka maqanahay waraaqadahaygii dalka layga qaaday ee aan ku dhuudhuufayay. Ugu dambeyntii waxa weeyaan inaan dib ugu noqono yaan rabnaa in dalkani siduu usoo dhaqmayo muddo 40 sano ah su-aal ay imato. 40 sano kadib waa inay su-aal imato muhiima. Su-aashaasi waxay ka dhigan tahay ma waxaan nahay dad xor ah mise weli dad xora ma nihin? Xorriyaddu macnahay leedahay maaha inaan heesno uun iyo inaan gabayno uun iyo inaan farxno uun iyo inaan maaragtay ka sheekeenno uun waxyaalooyin barbadan oo xaqiiq samay ee waa inaan su-aal isweydiino maan sii jiri karnaa 40 sanad oo dambe?
Kaasina wuxuu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo ku sugan dalka Kanada.
dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjaro oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi gaarka ah ama warbixintaasi gaarka ah ee uu kaga hadlayay sanad guurada 40-aad ee kasoo wareegtay markii dalka Jabuuti ay xorriyadooda dib u soo qaateen. Waxaad ku dhegeysanaysaan idaacadda FM ee VOA Washington.
Cabdixakiin, oo haatana dhinaca iyo waqooyiga Afrika, hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa in muddo ah sheegayay in muhaajiriinta soo mara dalka Liibiya ay la kulmaan xadgudubyo baahsan oo ay u geystaan dadka ka ganacsada musaafiriinta. Mas-uuliyiinta Talyaaniga ayaa hadda sheegayay inay xidheen nin Soomaaliya oo lagu eedeynayo inuu ku lug leeyahay xadgudubyadaasi. Gabadh wariye ah oo lagu magacaabo Josephine McKenna ayaa aad ula socotay dhibaatooyinkan. Wariyaha VOA George Kabwa ayay uga warantay. Warbixin arrintaas ku saabsana waxaynu hayaa Ibrahim Xasan Danduri.
Over accusations that he raped and tortured asylum seekers in Libya.
Ninkaas waxaa lagu eedeynayaa inuu furfurmay ciqaab silcinahana uu u geystay gudaha dalkaasi Libya dad badan gali doon ahaa ka hor safarkoodii badda Mediterranean-ka ay kaga soo tallaabeen oo ay ku soo gaareen Sicily. Waxaana ay sheegtay wariyuhu in booliiska haatan uu ka shakisan yahay in ninkaasi uu ka tirsan yahay urur caalami ah oo si sharci darro ah dadka u tahriibiya, kufsada oo xitaa dil u geysta. Ninkaas ayaa wuxuu sheegay in imaatikiisa hore ee Liibiya dad magangeli doona oo Soomaaliya ay goobahaasi ay hore u sii joogeen iyo muhaajiriin kale. Liibiyiinta dadka ku haysta goobaha ku yaalla gudaha Liibiya ayaa dhibaatooyin xun dadka u geysta, oo xitaa mararka qaar ay liibiyiinta dadka qafaala ay ka walaacaan in haddii si xoog leh u garaacaan ay dhici karto in qofka uu dhinto iyadoo aanay weli lacagtii madax furashada ah ay u haysteen aanay ka helin. Waxaana meelahaasi ka jira xaalado aada u xun oo baadid iyo suxun ula dhaqan ah. Waxa ay sheegtay in ay maqlaysa waxyaabo kale oo ka jira meelahaasi ka hor inta aanay muhaajiriinta u suurtagelin inay soo dhuuntaan oo ay soo baxsadaan doona ay uga soo tallaabaan badda Mediterranean-ka. جود كابوا أيويد يي وري جوزفين مكانا نكن لو توسي هاي ما وحو اسكو داي ينو اسكو صوت لحقريو مهاجرين تا أو تلعان قلي ماتو.
This is another thing that's terribly confusing. When you talk to some of the organisations like MSF, Doctors Without Borders, and some of the others who are involved in these rescues,
taas waa wax kale oo jahwareer keeda leh marka aad la hadasho qaar kamid ah ururada ay kamid ka tahay MSF iyo kuwa kale oo ay ku howlan badbaadinta muhaajiriinta. Waxa ay sheegeen in ay tahay arrin jahwareer leh in dadkan sida sharci darrada ah wax ku dhoofiya goono loo qabto. Waxa marmarka qaar dhacda iyagoo aanay ahayn haddana lagu eedeeyo inay yihiin kuwa wax taribiya dadka muhaajiriinta. Laakiin arrintaasi waxay u egtahay in muhaajiriinta ay iyagu u tageen booliska iyagoo aad markaas u walaacsan booliskana baaritaano ay wadeen toddobaadyadii lasoo dhaafay ninkaasi ay ku qabteen Lampedusa ayna u taxaabeen xabsi ku yaala Sicily. Waxaa kale oo weydiiyey Dekabwa wariye Josephine Makana haddii ay maqashay dad cusub oo muhaajiriin ah oo lasoo badbaadiyey.
Yes, we've had some extraordinary numbers in the last 2 days, around 8,500 migrants.
Waxaan maqlay tiro aan caadi ahayn oo la soo badbaadiyay ilaa 8,500 oo muhaajiriin ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay dhanka koonfureed ee badda Mediterranean-ka soo gaaray dekedaha Talyaaniga ee Sicily iyo Calabria, iyo 5,000 oo muhaajiriin ah oo laga soo badbaadiyay isniintii shalayto xeebaha Liibiya.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo nala socodsiinayay warbixintaasi laga diyaariyay xadgudubyada lagu sameeyo dadka muhaajiriinta ee maraya dalka Liibiya oo socda qaarada Yurub.
Fiid waxaan wanaagsan dhammaantii dhegaystayaal idaacaddayda fiidnimo Washington idinka imanaysay aad dhegaysanaysaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha Mareykanka. Isla Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa la diyaaray.
Waxaan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maalintii shalay ahayd go'aan ka soo saartay wareegtadii uu madaxweyne Donald Trump kaga horjoogsanayay lix dal oo dadkooda ay muslim u badan yihiin inay soo galaan dalka Mareykanka. Haddaba faahfaahinta go'aanka maxkamadda waxaa sharxaya garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo baraka ah jaamacadda Minnesota.
Go'aanku wuxuu ahaa in xayiraadii uu madaxweyne Trump ku soo rogay dalal lix ah oo ay Soomaaliya ku jirto muwaadiniintoodu inay soo galaan dalka Mareykanka, go'aankaasi in la kala qaado ayay maxkamaddu go'aamisay. Waxay u kala qaaday maxkamaddu dadkii waxay tiri xiriir qoys ama qaraabo leh qof qaraabihii u joogo dalka Mareykanka, ama xiriir ganacsi leh xiriir hay-ad dowladeed ama ganacsi uu ka yaalo Mareykanka. Dadka noocaas ah ee dalalka Soomaaliya ku jirto u dhashay waa ay soo gali karaan bay tiri. Dadkii aan wax xiriira Mareykan la lahayn ee dalalka lixda ah ka mid ah looma ogolaan doono inay soo galaan, waxaana lagu fulin doonaa amarkii madaxweynaha. Marka amarka madaxweynaha qaybna way ogolaatay, qaybna shardi bay ku xidhay oo waa ay diiday.
Wareegtada madaxweynaha Mareykanku waxay muddo 9 maalmood hor joogsanaysay dadka ka imanaya lixda dal ee aynu soo sheegnay, kuwaasoo kala ah Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo Yemen. Haddaba go'aankii maxkamaddii ee shalay kadib maxaa dhacaya marka 9 maalmood ay dhammaadaan? Waa kan Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Waxay u badan tahay haddana inay go'aan ka soo saaraan oo wixii u qabsoomay sababta ay u dalbadeen 9-ka cisho waxa weeyaan in ay bal eegaan arrimaha amniga la xiriirta. Dadka ma garanayna meel ay ka yimaadeen, ma garanayn waxaasuu ku dooday madaxweynaha. Madaxweynahana arrinka riixaya, laakiin maxkamaddan hadda fasaxaadan ay fasaxday maxamed ma aha mid joogto ah, ma aha keyska weli waa furan yahay. Oktoobar ayay marka la gelayaan, markaas ayayna go'aanka ma dambeysa kasoo saari doonaan. Oo ama meesha ka saareysa awaamirtan oo dhan ama joogteynaysa oo ka dhigaysa mid permanenti ah in ay go'aankani uu dadkaas la xiriiro.
إلا مركي مدحوين ترامب وريكتريس أرنتان لحرير تسوى صاري وحاج جيري إز هيردي ودحي إساقا إيادتكا تلابدي سديدنا إياقو إسكالهور تغي دعودة دور محكمة دوتكا كرادعي كواسور دمان مدحوين ترامب كوذهيلي هدو مدحوين ترامب أرنتي شالي مكاهدلي محوسة كيري
أغل كعاد نهدل كيري وحو جيري مدحوينه مدني وقول أرجين إن مدحوينه وحكوية ذي دور جير كرسورياش مريكنكا in a kaalintoodii iyo awooddoodii ka talaabsanayaan oo ay faragelinayaan shaqada dawladda oo ku tilmaamay xuduud aan lahayn ayay galayaan mar walba sababta oo maxkamadda sare uga dalbadeenay sidaas ay ahayd marka inkastoo boqolkiiba boqol aanay u hirgelin codsiga iyo dalabkii ay rabeen ayagu haddana boqolkiiba konton bay ku guuleysteen taasoo u idmaysa in ay balbaaridii dib u eegistii nidaamka lagu bixiyo dalku galka waddanka lagu soo galo wadamadaas si gaar ah ay u eegan kama dambeysana ay daraasad ka soo saaraan inuu ku faraxsan yahay marka guul buu ku tilmaamay waana u hambalyeeyay waana xusid mudan maxamed oo waxaa jira garsoorayaasha go'aanka gaaray mid cusub oo laba bilood oo ka hor un madaxweynuhu uu magacaabay oo fariistay goor hore uu sii magacaabay laakiin waxa uu shaqada bilaabay bishii abriil hadda aan soo dhaafnay ka iyo laba kale oo kale waxayba doonayeenba in boqolkiiba boqol madaxweynaha iyo dowladda codsigooda loo ogolaado taasina waxay muujinaysaa in sababta aqalka sare aan idaahdo maxkamadda sare uu uga dalbaday in go'aankan ay galaan inay ahayd mid uu ogaa maadaama qoladan garsoorayaasha sagaalka ah shan ka mid ay yihiin kuwa ay magacaabeen xisbiga jamhuuriga oo madaxweynuhu hadda uu ka tirsan yahay
xubnaha jamhuuriga ee madaxweynaha la jaalka ah ayaa iyaguna taageero u muujiyey go'aankan senator james langford oo gobolka oklahoma laga soo doorto ayaa sheegay in madaxweynaha si khaldan loo fahmay markii uu arrintan wareegtada ka soo saaray
What he implemented never felt like a Muslim ban, because the largest Muslim countries in the world were unaffected by it. I think he was dealing with war-torn countries like Syria.
Arrintan uu madaxweynuhu dhaqan geliyay weligeed ma ahayn mamnuucid muslimiinta lagu sameynayo. Maxaa yeelay, dalalka ugu waaweyn ee muslimka ah arrintu ma saameynayn. Waxa uu ka hadlayay waa dalalka dagaaladu ay burburiyeen sida Suuriya, Soomaaliya iyo Liibiya, kuwaasi oo dowlada dhisani aanay ka jirin. Ma hubin karno waxa dadkaasi ay yihiin. Maxaa yeelay ma haystaan waraaqo aan ku dabagalno
hase yeeshee dimuqraadiga ayaa go'aankii maxkamadda ku sheegay mid niyad jab leh senator mark warner oo gobolka virginia laga soo doorto ayaa sheegay in go'aanku u fariin khaldan dirayo
The president's travel ban does not send the right signal to countries around the world about who we are as Americans. And I was also surprised because there had been such...
Mamnuucidda madaxweynaha ee dhinaca socdaalka fariintii saxsaneed ee dadka aan Mareykan ahaan nahay uma dirayso dalalka dunida. Aad baan ula yaabay. Maxaa yeelay, waxaa jira in go'aamadii maxkamadaha hoose ay isku wada raaceen in arrintani ay tahay mid wax dhaawacaysa oo aan sharci ku salaysnayn.
Inkastoo maxkamadda sare ay dacwadan si buuxda u dhageysan doonto bisha Oktoobar, haddana inta ka horreysa waxaa dhaqan gelaya wareegtidii madaxweynaha oo sidaan hore u soo xusnay raad ku yeelanaysa dadka aan xigta damaanad qaada amaba xidhiidh shaqeeya mid waxbarasho ku lahayn dalka Maraykanka. Sidaa ayaa haddaba tallaabadan ay u saamayn doontaa dadkii qaxootiga ahaa ee dibadda laga keeni jiray. Waa kan Aadan Batar oo ka tirsan hay-adda dib u dejinta qaxootiga gobolka Utah ee dalka Maraykanka.
wallaahi saameyn aad iyo aad u weyn ayuu ku yeelanayaa inkastoo weli go'aankan tafaasiishiisa aanan helin saameynta ugu weyn uu ku yeelanaya waxaa dadka aanan weli kaysaskooda la process garaynin oo xerooyinka iska fadhiya haddii kaysaskooda loo soo gudbiyo dhinaca Maraykanka marka Maraykanka waxay joojin doonaan interviewgii ay dadka qaadayeen iyo processkii ay sameynayeen keliya waxay focuskooda ama ay saari doonaan diiradooda kaysaska oo eligible u ah inay halkan yimaadaan sida kuwa deegaanka dalmiya viisooyinka ama dadka xiriir la leh dadore waddankan jooga kuwa aanan xiriir lahayn cidna aana u joogin halkan kaysaskooda maba borosis garaynayan iskumaba dhibaayaan maadaama ay ogyihiin inaysan loo ogbaandarinay inta halka yimaadaan ilaa waqtigan afartan dolaray ka dhamaan
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay maxkamadda sare ee Maraykanka oo qayb ahaan ogolaatay wareejidii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump dadka ka imanaya lix dal oo muslim u badan ka hor joogsanaysay inay dalka Maraykanka yimaadaan aynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
hagaaga maxamed abdi xasan aad buu mahadsan yahay waxa uu nala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaana ku dhageysanaysaan idaacaddeeda fiidnimo ee v o a washington isla maxamed haatan istuudiyo ayuu igula sugan yahay ayey maxamed maxay noo xigaa
abdixakiin oo haatanna dhinacaiyo hargeysa haddaynu tagno konton guuradii maalintii ugu horreysay ee calal xora oo soomaaliyaleed ee laga taagay magaalada hargeysa kadib markii maxmiyaddii britain dalka laga saaray ayaa munaasabad lagu xuseeyey waxaa xalay lagu qabtay magaalada hargeysa munaasabadan oo ku qabsoontay aqalka madaxtooyada ayaa waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici xisbiyada siyaasadda iyo dadweyne kale warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo hayay wariyaheenna barkhad maxamuud kaariye
7-10 sano ka hor sanadkii 1962-kii juun ayay ahayd markii u horreysay calan xor ah laga taagay magaalada hargeysa islamarkaana uu dalka ka baxay taliskii ingiriiska ee geyganka talinayay waxaana taasi horseeday bilowga xorriyadihii dhulka soomaalida dogtay oo gumaystayaal kala duwanay ay kala joogeen munaasabad arrintaasi lagu xusayay xalay lagu qabtay hargeysa munaasabaddan ay goobjoog ahaayeen dad badan oo qaarkood ay goobjoog ahaayeen waqtigii calanka la taagay ayaa halkaasi ka hadlay cismaan axmed xasan oo loo yaqaano cismaan indhoole waa bari saabkii horreeyey waqtigii ingiriisku ka baxay waxaanu sidoo kale ahaa qofkii lagu wareejiyey calanka habeennimadii la dejiyey calanka ingiriiska waxa uu ka mid ahaa dadkii xalay ka hadlay munaasabaddii lagu qabtay madaxtooyada
waxaan xusuusnahay qof waliba wuxuu lahaa adigaa dhaliyey qofna qofka kale hawsha kuma hadlaynaynin himilada la hayeyna waxay ahayd dib inaan loo gaajoonayn dib inaan dhibaato loo maraynin laakiin dee intiinan maanta halkan fadhida iyo intay dhegaysanaysaaba waa la socotaan waxay ahayd iyo meelaha waxka halkii la firiyey la waayey ee wadaantii qalloocatay laakiin ka gaadhnay oo ilaah baa loogu mahadnaqaa
cismaan axmed xasan waxa uu sheegay in isku duubniyo iskaashi uu yahay waxa horumarka lagu gaadho sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka somalilan ahna kusimaha madaxweynaha cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici oosna halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey halganki loo maray xornimada
maanta awoyaasheen iyo aabayaasheen iyo halgan dheer kadib waxay ku guulaysteen in 1960-kii juun 60-keedii gacanta laga saaro oo ingiriis calankiis ka laalaabto oo noqono calan soomaaliyeed calankii koowaad u horreeyey ee laga taago jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan caasimadda hargeysa oo maantana caasimadda somalilan ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa haddana taariikhdaas ka qoran oo qadarku lama diido waxay ilaahay qadaro qadaro laha wamaa shaa facala weeyaan waxa ilaahay qadaray xorriyaddii qiimaha lahayd een dhibaato badan soo marnay een gelna sugaynay ee farxaddeeda iyo sidii dadku u sugaya laga warramay inaanu si yaroo dhib yar un innagoo oo runtii jacayl soomaalinimo iyo wanaag walaalnimo doon onumadii soomaaliyeed oo shan meelood u kala qoqobnayd ama shan meelood ku kala xidhnayd aan jeclayn inay isku timaado innagoo aan ka noqono hormood iyadoon cidnana qasbin aan ku tagnay garaadkeenna iyo ikhtiyaarkeenna iyo maskaxdeenna iyo walaal jacaylnimo aan ula tegnay walaalaheena koonfurta dibadnaan noqonay qaran laba dal oo jiray oo laba oo iyagana gumaysanayay mustacmaarkii talyaanigu aynu ula tegnay iyo iskuna bilownay 1-dii July taasi waxay dhacday in markiiba saluugu soo baxay
mudane saylici waxa uu ka warbixiyey halka ay somalilan ka taagantay wadahadalladii hakaday ee u dhexeeyey somalilan iyo soomaaliya
mar walba inagu waxaan diyaar u nahay inaan wadahadalkii soomaaliya iyo somalilan socdo inagoo ujeedadeenu mar walba tahay inaan laba dal oo soomaaliyeed oo jamhuuriyadda soomaaliland iyo jamhuuriyadda soomaaliya dhahdaa aan ku heshiino walaalaheen oo iyagoo danadooda ka tashadaan inagna kuwa inaan ka tashano laakiinse walaalaheen waxaad moodaa ee dadaan maanta isku tegnay oo walaalnimo isku tegnay sideeda uma dhaqmaan waxaad moodaa inay u dhaqmaan sidoo ina qabsadayo mar walba ay hadalaa inan laaqiya iyo maanta iyagoo maanta magaaladii caasimadda ee muqdisho ka talin dowladaha ka dhasha halkaasi mar walba ay ku hadaaqayaan looya cadaan ka talina ay kutacay ku hadaaqayaan waa nasiib darro waxaa lee madaxda cusuba dhalinyarada ee soomaaliya maanta loo doortay waxaa lee jidkii kuwii hore ay ku hallaabeen iyayna marin dunidu horumar bay gaadhay qof walba waa lagu ixtiraama ra'yigiisa ummadda reer soomaaliland shacabka reer soomaaliland go-aanka uu qaatay inay ku ixtiraamaan oy danadoo ka tashadaan oo idinisku daalanin soomaaliland ayaa farintaasaan
mas-uuliyiintii kale halkaasi ka hadlay ayaa iyana ku dheeraaday taariikhda maalintan iyo macnaha ay ugu fadhido dadka ku dhaqan geygan iyo guud ahaanba soomaalida xuska maalinta 26-ka juun ayaa inta badan ku kooban munaasabadaha habeennimada lagu qabto aqalka madaxtooyada barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
wanaagsan marka la dhageysto lamaantii goor waxaan nagala socotaan VOA Washington waxaan ku dhawnahay gabagabadii daacadeeda fiidnimo Cabdixakiin aan ka codsado wararkii caalamka koodi ugu door kuna Cabdixakiin
Maatan Maxamed Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay ogaatay suurtagalnimada in ciidamada Syria ay diyaarinayaan weerar kiimika oo la mid ah kii ay bishii Abriil ka dhacay waqooyiga Syria ee dhaliyay in Mareykanku uu kaga jawaabo duqeyn dhinaca diyaaradaha bayaan Gordon Boyce nintiya ka soo baxay afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Sean Spicer ayaa uga digay madaxweynaha Syria Bashar al-Assad in haddii ciidamada dawladdiisu ay fuliyaan weerar kale oo kiimika ah in isaga iyo militarigiisa ay la kulmi doonaan jawaab ma jiraan wax adeemaha ku saabsan diyaar garowga weerarka kiimikada ah oo dawladda Mareykanku ay soo bandhigtay dhinaca kalena maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sheegtay in ay meel marinayso inta badan wareegtadii madaxweyne Donald Trump uu ku mamnuucay lix waddan oo muslimiin ah dadka ka soo jeeda iyo waliba qaxootigaba si ku meel gaar ah maxkamadda ayaa sheegtay in ay sii shaqeynayso wareegtada inteeda badan wareegtada madaxweyne Trump ayaa wax laga bedelay intii uu muranku taagnaa inta badan ayaa loogu yeeraa safar joojin ayaa soo golootiga Mareykanka si ku meel gaar ah uga joojinaysa dadka ka imanaya lixda dal ee muslimiinta ah muddo 9 cisha iyo waliba dhabaan qaxootiga oo ay hakinayso muddo 120 maalmooda
أدد ما صدق عبد الحكيم ها تنادنيعي هسا fanaanka ila yaray waxa u dambeeyay idaacadeedii fidnimo inta aad ilaahdaan mar kale nadiib u kulmi doono aniga maxamed abdi abdulxakiin maxamed shurwaac iyo dhamaan saaxiibada VOA ee ka tagay sidaas iyo ciid wanaagsan